trīs galvenās pieturvietas, gan lielā skatuve, performanču zona. Visas dienas garumā satiekas gan teātris, kustību māksla, elektroniskā mūzika. Būs dažādas performances gan no Butolab, no AHA centra, būs speciāli mazākiem bērniem. Savukārt pašā vakarā būs tāds nebijis eksperimentālās elektroniskās mūzikas performance ar Waterflower un vakars ar kulmināciju un brīnišķīgo dziedātāju Aju Andrejevu. Un pulkstens pusdesmitos satiksies tādas divas muzikālās pasaules uz vienas skatuves. Hip-hop mākslinieks Gustavo un orķestris Rīga.